E obrigado nesta semana a chegarmonos á Concellería da Muller para falar coa súa responsable, porque, como saben, mañá, día 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, e dende este departamento organizan un programa de actos que arrancará precisamente este mércores. Un programa de actos que imos debullar de seguido. Temos xa, outro lado da liña telefónica, a Teresa París. Bos días.
Hola, moi bos días.
Unha vez máis, grazas por estar con nós. Un Día Internacional das Mulleres que se celebra este mércores, que ademais este ano lembramos significación especial aquí en Redondela, logo dese durísimo, non, caso de violencia de xénero.
Correcto, correcto.
Pois imos...
Un día complicado de celebrar, pero bueno, conmemorativamente unha data importante para o que estamos a reivindicar, que o papel da muller na sociedade en todos os campos, e bueno, inda que temos ese loito aínda moi moi recente, pois estaremos aí.
Pois un loito que tamén de seguro se lembrará no acto institucional, porque é esa a primeira cita do programa que organizades, non?
Exactamente, mañán, como todos os anos, ás 12 da mañá, imos facer un acto recollido, un acto pequeno, porque bueno, un pouco tamén en memoria do que estábamos a relatar agora mesmo, e a idea, pues eso, é facer unha reflexión do que temos vivido nestes últimos días, e forma inmediata darlle a palabra a bueno, unha serie de mulleres aquí de Redondela que están traballando e colaborando con nos en diferentes programas para que sexan elas un pouco a que leven a lo que é a línea, digamos, de reflexión do que vai ser ese día, non, e ese acto. Realmente é unha cousa que nos deixou a todos, que bueno, xa o dixemos un montón de ocasións, pensativos e reflexivos, porque nunca pensas que poida realmente pasar algo así tan brutal a carognosa, pero xa miramos que sí, que pode pasar, e penso que, a lo menos, para concienciarnos un pouco máis e abrir un poquinho máis os ollos ante este problema, a lo menos, pues, a esperanza e agardamos que nos sirvamos para isto, non?
Pois unha xornada de mañá que arranca con ese acto, pero que continuará durante todo o día, porque hai máis citas.
Sí, temos tamén mañá, pola tarde, un pequeniño acto tamén coa exposición Mulleres en Realidade, que é unha exposición bueno, que vemos facendo e completando con novos paneles en cada edición, e que nesta ocasión pois imos dedicarlle ás figuras femininas dos equipos de balonmán de aquí de Redondela e de Chapela, que están na categoría de Honor Plata na Liga Nacional, e a verdade é que bueno, pois é un orgullo poder ter pois estas xogadoras na máxima categoría, non, representándonos e bueno, dando o mellor delas. Un pouco pois é tamén para reflexar o valor social que ten o seu traballo e a súa educación, e bueno, tamén para que nos sirva como exemplo e como guía tamén para outras rapazas e outras mulleres que vexan que realmente é posible chegar ao máximo si hai un esforzo, pero como en todo na vida, non? Realmente, pues, imos a dedicarlle eses paneles a estes equipos, ao equipo femenino da Rosar e ao equipo femenino de balonmán de Chapela, e, pues, nada, ter un pequeno encontro con elas alí para que nos expliquen, bueno, pues, os sentimentos e o que o seu traballo día a día para poder estar aí e manterse, non, nestas categorías tan exigentes.
Ademais, é certo que no deporte as mulleres son as grandes esquecidas, porque aínda que estean no máis alto, cando falamos, por exemplo, de Sar ou Chapela de balonmán, pensamos na categoría masculina, e as mulleres son as que están...
Están arriba, sí, uh-huh. Sí, é certo, en moitas outras tamén, é decir, temos ao mellor pois, categorías aquí de fútbol ou outras categorías en baloncesto, hai equipos tamén, e realmente, inda que non estén ao mellor competindo ao nivel que poden estar os equipos masculinos, porque evidentemente pois, levan moitos máis anos e son equipos que levan pois, eso, conformándose moitísimo máis tempo, sí que é certo que as mulleres no deporte, pero non solamente nos aquí, é dicir, a nivel galego e a nivel nacional, tes mulleres que son máximos exponentes de moitísimos deportes, co cual que podamos reivindicar aquí ese anaquiño que nos toca dende Redondela, a verdade é que orgullo, claro, para nós.
Pois o deporte que está moi presente nesta programación, porque o domingo hai unha cita tamén no pabellón da Marisma, non?
Exactamente, logo continuamos a este próximo domingo tamén facendo pues, esta segunda xornada da Muller no Deporte, que bueno, o que queremos facer, pois, como no ano anterior, abrir as portas dos pabillóns, abrir as portas dos clubes tamén que colaboran para que todas aquelas persoas pois, que nunca se achegaron ou que non coñecen ben como se traballan os clubes por dentro, pois poidan vir e ver como se traballa, e decir, e animar a nais, irmáns, curmáns, fillas, amigas, de todas as xogadoras e das persoas que están vinculadas aos clubes durante todo o ano, a que veñan compartir e a que veñan aprender, basicamente un pouco esa idea, non? Que veñan compartir e que veñan aprender e a pasar, pues, eso, unha tarde estupenda, coñecéndonos e practicando deportes con mellor, pues, por lo que sexa, nunca nos atrevimos a facer cando tiñamos idade e que agora, pues, digo, pues, vamos a intentarlo, non? E realmente, pues, si vai a haber un panel cada 20-25 minutos con unha variedade deportiva diferente para que podamos ir probando, pues, todas as que temos durante toda a tarde. Logo tenemos, pues, un pequeno agasallo para todas as persoas que colaboren e esperemos pasar unha xornada realmente, pues, eso, de confraternidade e de, bueno, de pasar un bo rato.
O único que hai que facer é achegarse a partir das 4:30.
Exactamente, o pabellón vai estar aberto a partir das 4:30, comenzaremos, imagino, que sobre as 5, pero, bueno, para ir mirando quiénes estamos, en quen vamos a arrancar, si a partir das 4:30 estaremos ali.
¿Qué tal resultou na edición anterior?
Ah, moi ben. Realmente participou, bueno, moitísima xente que en algúns casos non collera un balón de baloncesto na vida, na man, e, bueno, moi ben. A verdade é que foi, pues, eso, momentos de, en algúns casos, de decir, carai, pues non é tan difícil, non? O que están a facer, porque hai nais que a mellor, pues, durante anos están levando a fillos e fillas a facer deporte e nunca a mellor se atreveron elas a decir, pues vou probar. E realmente foi interesante, porque se fixeron incluso partidos pequeniños entre unhas e outras, e, bueno, foi interesante. Estuvo moi ben.
E idades, aquí hai excluído algunha idade a partir de cantos,
no,
anos?
Aquí non excluimos por nadie isto, No momento en que tú queiras ir, non poñemos nin tope nin por abaixo nin por arriba, evidentemente. Isto é para probar e para pasar, pues eso, unha tarde, máis que nada, pues eso, compartindo deporte e compartindo, pues eso, simplemente a sensación de que podemos probarlo todo e mirar o que nos gusta máis, ¿no? Entre todas.
Pois moito deporte, pero temos tamén outras actividades. Xa cambiamos de semana, teremos máis citas para as mulleres redondelas.
Sí, na semana do xoves 16 imos a facer, bueno, tamén como ano anterior, están programadas unhas charlas de saúde, bueno, enfocadas ao que a vida da muller, e o ano pasado enfocámolas máis un pouco ao que eran os cambios, pois, da saúde sexual, menopáusicos e premenopáusicos e posmenopáusicos, os cambios hormonais, os cambios na alimentación, os cambios no corpo, este tipo un pouco de estructura, e este ano tamén partindo un pouco dese eixe central, pois nada, abriremos un pouquinho máis a liña, porque, bueno, sí que é certo que despois tú levas esa charla un pouco máis ou menos planificada, pero despois xorden moitísimas dúdas e moitísimas preguntas, e a xente lle gusta, non, preguntarlle ao profesional, pois determinados aspectos, a mellor, de tratamentos ou de conductas que teñen, e para a ver se son correctas ou non. Entón, a idea é esa, é poder, bueno, facer un tronco central, un pouco de fisioloxía, un pouco, pues, de sintomatoloxía, do que nos ocurre, ¿no?, cando chegamos a determinadas edades, pero logo tamén poder ter un bo trozo, un bocacho de tempo para poder falar e para poder plantexar dúdas, pues, respecto do que cada persona teña, ¿no?, nese momento e intención. Imos facer dúas charlas, este ano vanse facer no Centro Cultural de Cesantes o xoves 16 de marzo, a 6, e o venres 24 de marzo, tamén a 6, colaboración da Asociación de Mulleres Arela, de Sasamonde. Va a ser a mesma charla repetida en dous sitios, para que haya posibilidade, se alguna persoa, pues, non pode ir a unha, que se poida chegar a outra, e, bueno, compartir tampouco territorialmente, non, a información.
Pois, saúde, mulleres, protagonista destas dúas charlas, como dicimos, en Cesantes, en Sasamonde. Temos máis citas, por exemplo, hai unha que aínda non apuntamos, será o sábado 18 de marzo, pero o certo é que entendo que xa se pode inscribir nesa visita, nesa saída cultural á Casa Museo de Rosalía de Castro.
Sí, bueno, esta foi tamén unha idea que se adoptou nas reunións que facemos trimestrais do Consello da Muller. En edicións pasadas, pues, bueno, fixemos saídas a Illa de San Simón, visitas guiadas, e, bueno, é unha cousa que realmente nos propoñen que pagamos saídas e pagamos determinados actos culturais tamén, digamos, como parte do que son as actividades para a conmemoración do Día da Muller, e neste caso nos pareceu, bueno, pues, operativo e unha cousa realmente que apetecía poder facer unha saída cultural pues, para coñecer a vida, a biografía e a obra, e, bueno, e onde viviu tamén e onde morreu, pois, Rosalía de Castro na súa casa museo en Padrón. Imos facer unha saída pola mañá, o día 18 de marzo, sairemos, calculamos, de Redondela en torno ás 9:30, 10 da mañá, e, pois, chegaremos de volta entre a 1:30 e as 2, é dicir, é simplemente salir e pasar a mañá fora, as persoas que vayamos a chegarnos a la. A inscripción poden a facer a través das asociacións culturais de cada parroquia, porque realmente no Consello da Muller forman parte todas as asociacións culturais de todas as parroquias, co cual preguntar ali, ou senón, se queren directamente, podemos chamar ao Centro de Información a Muller, o teléfono 986 40 80 43, e preguntarnos ali, simplemente, como se poden inscribir. Imos intentar ir cantar máis mellor. Non está pechado para que podan vir tampouco parellas, homes, ou se alguén ten fillos pequenos que non poida deixar, que os poida traer tamén. É decir, vamos a dar esa posibilidade tamén de poder conciliar. E nada, esperemos, agardemos pasar unha xornada interesante ali.
Sí, porque sempre falamos das mulleres, pero estas actividades están abertas a que os homes as acompañen ou vayan eles por libre.
De feito, nas charlas, fíjate, nas charlas, en algunhas das charlas que fixemos ano pasado de saúde sexual, había homes tamén, que estuveron preguntando tamén, é decir, están sempre abertas. É decir, nos, evidentemente, sempre traballamos co foco central na muller, pero en la vida de la mujer influyen también las personas que conviven, con lo cual es importante a veces que estén presentes también.
Es en esta primera semana de actividades, pues esa programación está centrada en el deporte, a última semana programada está centrada en no audiovisual, ¿no?
Uh-huh. Tenemos están un poco como novedades también, y como comunicación a estructura y a tradición que tenemos aquí, cultural en Redondela, que es muy rica y muy importante, y sabéis que aquí también se hay unha importante tarefa pues no Festival de Curtas no noso concello. Un poquinho, pues pensando en todo isto, nada, plantexamos estes dous actos que temos o xoves día 23 de marzo e o martes 28, que son, bueno, pues enfocados un pouco a este mundo, ¿no? O mundo da cultura centrada no audiovisual e no cine e, bueno, nas representacións gráficas deste mundo. Imos ter unha primeira xuntanza que vai ser a presentación do documental que se chama así, Día Internacional das Mulleres en Redondela, no que o que vamos a poder mirar, o que vamos a poder ter ante nós, pois son unha serie de entrevistas con mulleres de diferentes nacionalidades que están aquí con nós, convivindo desde fai tempo algunhas xa, e nos van a dar pois simplemente a súa impresión do que é vivir en Redondela, do que las topan aquí, das diferencias que topan pois de vivir aquí en Redondela, vivir onde las viñan, e, bueno, como se senten aquí, se sentiron arropadas, un pouco tamén, pues, para que teñamos esa visión da persoa que é de fora, pero que está acollida aquí por nós e que xa está convivindo aquí por nós. E, bueno, é unha reflexión que, aparte, ahora mismo está moi moi enriba da mesa, non? Polo tema, pues, da inmigración, o tema das persoas que están buscando asilo, refugiados, etcétera, non? É interesante poder facer esta reflexión de como realmente acollemos sen darnos de conta, non? E realmente a xente aquí está con nós e se sente ben. E logo temos, digamos, para pechar, o martes día 28 de marzo, a 7:30, aquí tamén no multiusos, unha mesa no que vamos a plantexar cal é o papel que ten agora mesmo a muller no dentro do que o campo de audiovisual galego. É unha mesa mixta na que vamos a ter a colaboración de diferentes mulleres galegas que están traballando en diferentes aspectos do que é o audiovisual, a producción, a dirección, a guión, as cámaras, as actrices. Aí vamos a ir ter tres persoas que van vir para falar con nós e expoñer, bueno, a súa situación, a súa postura dentro do que o traballo da muller neste campo, e logo, bueno, poderemos facerte preguntas e, bueno, despois ter aí unha pequena charla para intercambiar opinións con respecto a este tema, porque realmente son como outras cousas, papeles importantes que estamos a facer, pero realmente teñen un recuncho moi pequeno de repercusión social, e poquinho a poquinho hai que ir conseguindo que ese recuncho vaya crecendo, porque se faz un traballo exactamente igual de bo ou mellor, por que non tes esa recompensa, por que non tes esa repercusión mediática, por que non tes ese espazo, non, que teñen outros? Bueno, pues un pouco plantexamento ese, non dar ventanas, facer ocos e que puedan salir pues todas estas inquedanzas e poder falar delas con liberdade.
Ademais, o tema do cine, onde pues recentemente, non, nesa gala dos Óscar se reivindicaba tamén as propias mulleres, nos Goya, que
por reivindicación antiga, O tema do audiovisual, do cine e de todos os medios é unha reivindicación antiga, porque realmente é o que estamos vivindo, é decir, as actrices, sobre todo, non, as actrices como yo son as liñas máis mediáticas porque son as caras que recoñecemos, ainda que detrás dunha actriz hai moitísimas outras mulleres, non, traballando tamén, pero que realmente pues os salarios son moi discriminatorios, a forma de traballar e poder acceder a vos papeles tamén é moi discriminatoria, se fan moitísimos menos, non, papeles protagonistas, que o que din sempre, para mulleres que para homes, que decir, son determinadas líneas políticas dentro de lo que a propia industria o la producción cultural pues de audiovisual, que a mellor hay que, bueno, pues replantexar e reflexionar sobre elas tamén, ¿no? Porque pasa isto e que o que pode pues mellorarse de cara ao futuro.
Pues de seguro que de todos estes temas se falará en esa mesa redonda, será xa a final de mes, o día 28 de marzo, concretamente a 7:30 no Multiusos. Actividades todas elas que iremos lembrando, quedámonos co máis inmediato. Mañá ás 12 do mediodía, esa concentración, ese acto institucional na Praza do Concello, xa pola tarde a inauguración dunha exposición que, por certo, ata cando se poderá ver?
Todo o mes, durante todo o mes de marzo. Vai estar aquí no Multiusos, en Redondela.
Pois un interesante programa que arranca no Día Internacional das Mulleres. Teresa París, moitísimas grazas por estar con nós.
A vos, como sempre.
Un saudinho, hasta logo.
Veña Fátima, ti podes gañar.
Que lle digo a miña filla? Dígolle que os avós valen máis que as avoas? Que o seu pai vale máis que a súa nai? Dígolle que a pesar da súa educación, a súa motivación, as súas habilidades, a súa intelixencia, ela será automáticamente menos valorada que calquera home que coñeza?
Fátima, primeira clasificada.
Ou tal vez lle diga algo diferente. A igual traballo, igual salario. O progreso é para toda xente, para homes e para mulleres.
É unha mensaxe de Radio Redondela e de Radio Fusión.